Ég hef spurning til landsliðskvinnu í almannamálum Annika Ósvífurjandi fátækramark. Um veistu verið eitt fátækramark ásettu fyrirjum og eitt ásett upphætt fyrir hvað þú í minsta lægast lífa fyrir fyrirjum fyrir að få gerandastöðina að hanga saman. Hverju jól eru fleiri en 100 borgarar sem setja jólajól. Þetta er tekin að þið eru nokk í fyrirjum sem var trúbult við að få endana að rekka saman. Spurningunni, hvíða tutningar mikið að fyrirjum få að fátakarmark og hvað fyrir landstúrskvinnan að gera fyrir það borgarar og lífa undir þessu marki? Hvers fyrir þessu borgarar hælt og í tökjulíðan að myrkja að það fátakarmarki sitt? Nú er arbeid ekki endilega lífið, men hefur landstúrskvinnan nekkar hóming hvordan några föringar under fatagrammarna. Tack för det.